Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Ratifikimi marveshjes me Malin e Zi do të zhblokonte udhtimin pa viza për Kosovën, thot diplomati Amerikan Hoyt Brian Yee. Fushata për zgjedhjet lokale paralizon punën e kuvendit. Presidenti Trump thot se Rusia po i pengon përpjekjet e SBA-s për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës i ndihmës sekretarit Amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi dhe t'ju hap rrugën përfitimeve që do t'i kishin qytetarët duke lëvizur pa viza në Evropë. Yee i bëri këto komente në një intervistë për zërin e Amerikës në Prishtinë. E din nga kolegët e Bashkimit Evropian se marrëveshja për kufirin, sapo të ratifikohet, do të zhbllokojë rrugën e Kosovës drejt udhëtimit pa viza në BE, tha diplomati i lartë amerikan. Yee po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Kosovës që ta ketë ushtrinë përmes transformimit të forcës së sigurisë. Sa i përket gjykatës speciale, Yee tha se SBA nuk mund të vendosë nëse do të ketë ose jo akuza këtë vit, duke thënë se kjo është çështje e prokuroreve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Rusia po pengon përpjekjet e SBA-s për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore. Në një intervistë për Fox Business Network, Trump tha se zgjidhja e problemit të Korezë Veriore do të ishte më e lehtë, po që se SBA-ja do të kishte marrëdhënie më të mira me Rusinë. Kina po ndihmon, ndërsa Rusia po shkon në rrugë tjetër dhe po na dëmton, tha Trump. Korea e Veriut në muajin korrik ka lëshuar dy raketa me rreze të gjatë veprimi që potencialisht mund të arrin tokën amerikane. Në shtator Pejnjani ka testuar po ashtu bombë hidrogeni. Administrata Trump po përpiqet të bindë shtetet e tjera që të ushtrojnë presion mbi Pejnjanin përmes sankcioneve strikte ekonomike. Një person është vrarë dhe katër të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i bombës në Kiev, bëri të ditur Ministria e Brendshme e Ukrainës. Në mesin e të plagosurve është edhe liçvënësi i Ukrainas Ihor Mostyuchuk. Shpërthimi ka ndodhur të mërkurën vonë, derisa Mostyuchuk dhe disa njerëz të tjerë po linin ndërtesën në një televizioni lokal në qarkun Solmianski. Shpërthimi në Kiev është klasifikuar si akt terrorist dhe zyra e prokurorit të Ukrainës ka hapur procedura penale, tha Ministria e Brendshme Ukrainës. Si pasaj, personi që ka vdekur ka qenë roje e deputetit dhe oficer special i policisë. BBC është ankuar në Kombet e Bashkuara për Iranin, i cili ka ngrirë rasetet e mbi 150 njerëzve që kanë lidhje me shërbimin e tij persian. Transmetuesi britanik tha se Irani po bën hetime kriminale ndaj stafit të BBC-s, ish punonjësve dhe kontribuesve nën akuzat se ata kanë nxitur komplot kundër sigurisë kombëtare në Iran. Kjo është fushatë e vazhdueshme e përsekutimit për t'ju bërë presion gazetarëve që të mos e vazhdojnë punën me BBC-n, thuhet në ankesën e transmetuesit britanik. Hetuesi i pavarur i OKB-s për liri të shprehjes, David Kaye, ka konfirmuar se ka pranuar ankesën. Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara nuk u është përgjigjur kërkesave për komente. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, gjyqësia në Kosovë vazhdimisht ka qenë në fokus të gazetave në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur për sot?
Në 80-orin e gjykatës kushtetuese, Valona, e përditshmja Kosova sot me shkas ka vënë duke se ish kreu i kësaj gjykate Enver Hasani u dënua për keq përdorim të detyres e shpërdorim të buxhetit të Universitetit të Prishtinës në kohën kur ishte rektor. Gazeta thekson se pas gjykimit dhe ndëshkimit, si thuhet minimal, që i erdhi prej gjykatës, që u cilësua te për modeste dhe aspak real, i porositur po ashtu nga kryegjyqtari kushtetues, shpërtheu skandali radhës që kinse godet kryeprokurorin e shtetit i cili sipas dosjes së publikuar në media, dyshohet se ka falsifikuar provimin e jurisprudences. Gazeta Flexon më tej se si për ironi të denoncuesve të falsifikimit, qeveria e emroi numrin 1 të prokurorisë në kryet komisionit për provimin e jurisprudences. Sipas Kosovës sot, aferat e skandalet nuk kanë të ndalur në Kosovë dhe si rjedhoi gazeta përmend edhe shkeljet në Universitetin e Prishtinës, por që hetimet zakonisht nisin kur preken interesat të ngushta partijake, klienteliste, klanore e kriminale. Gazeta po ashtu thekson se burimi i pashtershëm për skandale është edhe vetë kuvendi Kosovës, ku hiç më pak se dje gjatë debatit për rishikimin e buxhetit, krye parlamentari Kadri Veseli e pranoi se ka pasur abuzim me listat e veteranëve të luftës, por që në emër të një pakti partijak me fryrën e këtyre listave, si shtekson gazeta, është shkelur ligji. Valona?
Po Zeneli, në qendër të opinionit këto ditë është edhe marrëveshja për drejtsinë midis Kosovës dhe Serbisë. A ka diçka në këtë temë?
Po Valona, e përditshme zëri ka vënë pas se marrëveshja në fjalë, e cila filloi të zbatohet pas dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga presidenti Hashim Thaçi, po vlerësohet nga opozita si antikushtetuese. Kjo sepse, si thon përfaqësues të opozitës në parlamentin e Kosovës, në bazë të kësaj marrëveshje, Kosova do t'i njohë të gjitha gjykimet e gjykatave paralele serbe në Kosovë që nga pas lufta deri më tani, dhe se emrat e gjykatësve të cilët janë betuar para presidentit janë dërguar nga Beogradi. Megjithatë, si shtekson zëri, me dekretimet e deputetëve opozitar nuk është pajtuar ministri i drejtësisë Abelard Tahiri, sipas të cilit kjo marrëveshje ka paraparë funksionimin e gjykatave në veri në përputhje me ligjet e Kosovës. Në anën tjetër, njohës të çështjeve juridike kanë vlerësuar për të përditshmen zëri se marrëveshja drejtësisë mes Kosovës dhe Serbisë thellon edhe më shumë ndarjen etnike të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se fushata për zgjedhjet lokale e tani edhe rrethi i dytë i zgjedhjeve po ndikojnë negativisht në funksionimin e institucionit ligjvënës. Sipas tyre, kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë dhe kjo do të theksohet në raportin e Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetarët të komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thonë njohës të zhvillimeve politike. Ata konsiderojnë se jo vetëm kuvendi, por dhe qeveria e Kosovës si pasojë procesit zgjedhor nuk po tregohet efikase në punën e saj. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë.